Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 3 траўня. Нашыя тэмы. У сусветны дзень свабоды прэсы стала вядома, калі дэпутаты абмяркуюць змены ў закон аб СМІ. Намесніка старшыні партыі БНФ знялі з цягніка і не выпусцілі з Беларусі. Спявачка Руся стане голасам сеткі заправак А100. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга. 3 траўня адзначаецца сусветны дзень свабоды прэсы. У Мінску ў чацвер адкрылася выстава СМІ ў Беларусі. Пасля ўступнай цырымоніі міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч у суправаджэнні іншых чыноўнікаў зрабіў абыход, на якім яму паказалі, чым багатыя беларускія медыі і выдавецтвы. А вайсковае інфармацыйнае агенцтва «Ваяр», напрыклад, вырашыла прэзентаваць сябе з дапамогай «зялёных чалавечкаў». У асноўным на выставе прадстаўленыя дзяржаўныя СМІ і выдавецтвы, якія выпускаюць дзіцячае і забаўляльнае чытво. Тым часам у каментары Еўрарадыё міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч заявіў, што змены ў закон аб СМІ дэпутаты абмяркуюць ужо 8 траўня.
Змены будуць пасля таго, як прайшлі першыя чытанні. На крайні выпадак яны ўнесены з улікам многіх грамадскіх прапаноў і многіх прапаноў дзяржаўных інстытуцый і ў тым ліку дэпутатаў парламента. У бліжэйшы час вы будзеце ведаць пра гэтыя змены. Гэта літаральна размова пра некалькі дзён. Дарэчы, калі я не памыляюся, 8 числа будуць, 8 мая будуць больш шырокае меркаванне, маць на ўвазе з больш шырокім удзелам грамадскасці.
Заявіў міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч. Таксама 3 траўня амбасадарка Вялікай Брытаніі ў Беларусі Фіёна Гіб правяла сустрэчу з беларускімі журналістамі. Дыпламатка заявіла, што лічыць Беларусь бяспечнай краінай для працы, але гаворачы пра ўмовы для журналістаў адзначыла, што міжнародная супольнасць на баку дэмакратычных зменаў у нашай краіне.
Тему нашего дня свободы прессы. Я знаю, что сейчас прошло первое чтение внесения изменений поправок в закон о средствах массовой информации в Беларуси. С марта мы пытаемся получить аудиенцию, организовать встречу с министром информации Республики Беларусь, обсудить эти вопросы. Пока еще не удалось договориться о встрече. Разумеется, мы обращали внимание, что происходило в прошлом году, 25 марта, когда арестовывались журналисты. То же самое задержание журналистов происходило и 25 марта в этом году. Журналисты регулярно вынуждены выплачивать штрафы, на них оказывается давление за то, чтобы они не публиковали определенные репортажи или статьи. Собственно, мы за это и ратуем дальнейшую демократизацию, продвижение демократических реформ в стране и создание условий для работы свободной и независимой прессы.
Гэта была амбасадарка Вялікай Брытаніі ў Беларусі Фіёна Гіб, якая з нагоды сусветнага дня свабоды прэсы пракаментавала сітуацыю з незалежнымі СМІ ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 3 траўня беларускія памежнікі знялі з цягніка Мінскіеў намесніка старшыні партыі БНФ Юрыя Лукашэвіча. Падчас пашпартнага кантролю Лукашэвіч абвясцілі, што яму забаронены выезд за межы Беларусі. Памежнікі не далі хлопцу дакладных тлумачэнняў, але вусна яны адзначылі, што ў Лукашэвіча ёсць праблемы з БДУ. Як стала вядома Еўрарадыё, праблема ў актывіста сапраўды ёсць. Ён мае запазычанасці за 2 месяцы навучання, за люты і сакавік 2017 года. Усяго 412 рублёў за навучанне і пеня ў 182 рублі. Нагадаем, што Лукашэвіч быў адлічаны з гістфака БДУ яшчэ год таму, але да нядаўняга часу ні пра якія запазычанасці перад універсітэтам яму не паведамлялі. Нядаўна хлопец звярнуўся ў суд з заявай пра аднаўленне слуханняў наконт яго адлічэння. Дзеянні БДУ Лукашэвіч лічыць помстай за гэтую заяву. Адзначым, што актывіст ехаў у Кіеў на беларуска-украінскую канферэнцыю «Новае лідарства для Усходняй Еўропы».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У чацвер суд Цэнтральнага района Мінска асудзіў Вячаслава Касінерава на 10 сутак арышту. За запалены фаер на дазволеным першамайскім мітынгу актывіста прызналі вінаватым у дробным хуліганстве. Касінєрова. З двома паплечниками затримали 1 травня на мітингу у Київському сквері, які ладзілі недзяржаўныя прафсаюзы. Пазней Касінєрова і яшчэ аднаго затрыманага адпусцілі з пастарунку. 2 траўня анархіст прыйшоў у суд цэнтральнага раёна, каб падтрымаць 3-га з затрыманых, Алексея Зуева. Каля суда хлопца затрымалі амапаўцы і завезлі ў аддзел міліцыі. Ноч Касінєраў правёў у цэнтры ізаляцыі на Акрэсціна. Суд над ім адбыўся толькі ў чацвер. Тым часам Зуева яшчэ 2 траўня штрафавалі на 245 рублёў за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко прызначыў былога контрразведчыка Александра Назаранку выконваючым абавязкі начальніка дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Напярэдадні кіраўнік дзяржавы вызваліў ад пасадаў начальніка інспекцыі Сергія Новікава і яго намесніка Александра Дуньковіша. Апынулася, што яны не прымалі меры, каб спыніць карупцыю ў сваіх арганізацыях. Пасля КДБ падрабязна распавёў пра крымінальныя справы, па якіх праходзілі 14 службовых асоб і 22 браканьеры. Было заяўлена пра тое, што ў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету існуе сістэма ўзнагароджванняў ад браканьераў. Нагадаем, што летам мінулага года генерал-маёр Назаранка быў вызвалены ад пасады начальніка ўправлення ваеннай контрразведкі КДБ і звольнены ў запас па ўзросце. Праз некалькі месяцаў стала вядома, што ён працаўладкаваўся ў Савеце бяспекі. Цяпер сілавік атрымаў новую пасаду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што лідарка гурта «Шума» Руся Шукюрова стане голасам сеткі заправак А100. Па словах спявашкі, супрацоўніцтва з кампаніяй яна пачала ў межах гурта «Шума». Музыкі запісалі джазавы трэк для рэкламнага роліка. 2 гады таму Руся агучыла па-беларуску, па-руску і па-англійску чыгуначныя вакзалы Мінска і абласных цэнтраў, таксама некаторыя раённыя аўтавакзалы. Пазней – банкаматы «Прыорбанка» і тэлефонную службу беларускага ліфта. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.